біздің басымдықтарымыз. Кім өз өмірін бәрінен артық көрсе, сол шынайы өмірден құр қалады. Ал осы күнәкар дүниеде өмірін Құдай үшін қиған әркім оны мәңгілік өмір үшін сақтайды. Шоқан жазған ізгі хабар 12 тарау 25 аят. Сіздің өміріңізде сіз үшін өте бағалы зат бар ма? Бағалы болған соншалықты егер сіз оны жоғалтып алсаңыз қатты қайғыратын едіңіз. Бір бай кәсіпкер зейнетке шыққалы жатыр еді. Ол елдің ең қымбат аудандарының бірінен керемет үлкен үй сатып алып, сол үйді 2 жыл бойы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, оны өмір бойы жинаған антиквариат пен баға жетпес өнер туындыларымен жабдықтады. Алайда бір жылдан кейін үй өртке оранып кетеді. Үйдің ішіндегі барлық заттар толықтай жанып кетеді. Бұл үйдің иесі осы себептен қатты күйзеліске ұшырайды. Демек, сіз өте табысты, бай болсаңыз да, сіздің өміріңізде де жаман нәрселер болуы мүмкін екені анық. Сондықтан Құдай бізге уақытша емес, мәңгілік болашақ үшін инвестиция жасау керек екенімізді айтады. Біріншіден, Құдай бізге сүйіспеншілікке толы өмірді бірінші орынға қоюды, Құдайды бар жүрегімізбен, жан тәнімізбен және ақыл ойымызбен сүю керектігін айтады. Марқа жазған ізгі хабар 12 тарау 30 және 31 аяттар. Біз Құдайды осылай сүйетін болсақ, оның бізге деген сүйіспеншілігін де еркін қабылдайтын боламыз. Ал оның сүйіспеншілігі жанымызды емдеп, жүрегімізді қанағаттандырады. Сондай ақ Құдай бізге өзімізді қалай жақсы көретін болсақ, басқалары да солай сүю керектігін айтады. Марқа жазған ізгі хабар 12 тарау 30 және 31 аяттар. Сонымен қатар ол бізге қаржы жағдайымызды оған тапсырып, жомарттық пен беруге нұсқау береді. Бұл жайында сараң сепкен сараң жинар, жомарт сепкен жомарт жинар делінген ғой. Қорынтықтарға арналған 2 қат 9 тарау 6 аят. Сонымен біздің басты мақсатымыз Құдайдың сүйіспеншілігімен бөлісіп, мүмкіндігінше көп адамдарды Құдайдың отбасының бір бөлігі болға шақыру. Тек осы өмірде алатын уақытша нәрселерге мән беру, бұл Исаның айтқанындай, кім өз өмірін бәрінен артық көрсе, сол шынайы өмірден құр қалады. Ал осы күнәһар дүниеде өмірін Құдай үшін қиған әркім оны мәңгілік өмір үшін сақтайды. Шоқан жазған ізгі хабар 12 тарау 25 аят. Бірақ егер біз Құдайды және басқаларды сүюге назар аударсақ, және тіпті қиын уақытта да оған сенім артатын болсақ, біз ресурстарды мәңгілік маңызды нәрселер үшін беруден және пайдаланудан шынайы қуаныш табатын боламыз.